je policijom MUP-a Republike Srpske Ljubomir Borovčanin prebačen je u Dansku na izdržavanje kazne od 17 godina zatvora, saopšteno je iz Haškog tribunala. Borovčanin je suđen zajedno sa još šestoricom visokih policijskih i vojnih oficira Republike Srpske po optužnici za zločine počinjene u Srebrenici i Žepi. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj danas se pojavio pred tribunalom povodom optužnice za nepoštivanje suda. To je treći put da se Šešelj tereti za nepoštivanje tribunala, saopštio je Haški sud. Devetoro ljudi, među kojima dvije žene i jedno dijete, poginulo su danas u Jemenu u artiljerijskom napadu snaga lojalne predsjedniku države Aliju Abdullahu Salehu na grad Taik, drugi po veličini u zemlji. Mučenje i ubijanje civila u sirijskoj provinciji Homs ukazuje da su snage sigurnosti počinile zločine protiv čovječnosti, saopštila je Međunarodna grupa za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Snage sigurnosti su ubile najmanje 580 civila u Homsu od aprila do kraja augusta, navodi se u izvještaju. Talijanski senat usvojio danas paket ekonomskih mjera namijenjen smanjenju duga zemlje i podsticanju njenog rasta, otvorivši time put njegovom konačnom usvajanju u subotu u predstavničkom domu, prenose agencije. U poslijepodnevnim satima mandatar Lukas Papademos objavit će novi sastav vlade nacionalnog spasa Grčke, koji će odmah preuzeti dužnost i u kojoj će neki ministri zadržati svoje pozicije. Jedna osoba povrijeđena je pucnjavom koja se jutros dogodila na benzinskoj pumpi Hifa u bogošćanskom naselju Hotonj. Prema informacijama iz policije, prvo je došlo do narušavanja javnog reda i mira, odnosno tuče, nakon čega je jedan od aktera pucao iz pištolja. Trojica razbojnika sinoć su od radnika benzinske pumpe Nesto u Račanskoj ulici u Bijeljini ukralo oko 2000 konvertibilnih maraka. Al Jazeera Balkans počinje sa emitiranjem programa danas u 18 sati. Program počinje iz centra Al Jazeera u Sarajevu s javljanjima uživo iz centara u Zagrebu, Beogradu i Skoplju, kao i s javljanjima iz Mostara, Zenice i Istambula. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da je prohodnost puteva od BiH danas dobra i da se saobraća bez vladinih ograničenja.
Slobodna Evropa.org.
Budite online. Radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Šanse za skoro formiranje vlasti na državnom nivou u Bosni i Hercegovini su male jer su svi dogovori prepušteni liderima političkih partija u Bosni i Hercegovini, što nije dobro, smatra Nebojša Radmanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. U intervju za Radio Slobodna Evropa Radmanović ocjenjuje da kolektivni šef države radi složnije nego prije, ali i najavljuje da će različiti stavovi oko palestinskog prijema u UN-u do sjednice Vijeća sigurnosti biti izbalansirani, a govor predsjedavajućeg usaglašen. Opširni intervju možete čuti u našem regionalnom programu ili pročitati na web stranici slobodnaevropa.org, a za emisiju 15 Žana Kovačević je izdvojila.
Gospodine Radmanović, Bosna i Hercegovina je u ozbiljnoj političkoj krizi. Ko je za to odgovoran i kako vidite moguće rješenja za formiranje vlasti u zemlji?
Teško se u ovom momentu može dogovoriti o formiranju vlasti, ne mogu reći, ne može nikako. Kao što isto ne mogu reći, bit će to za 15 dana, a čujem da to neki pričaju ovih dana. Mi smo svi u Bosni i Hercegovini doprinijeli u tome da šest političkih lidera dogovaraju o tome i da sve zavisi kako će on dogovoriti.
Kako ocjenjujete trenutnu bezbjednosnu situaciju u Bosni i Hercegovini nakon nedavnog terorističkog napada na zgradu američke ambasade u Sarajevu i ko je zakazao od nadležnih?
Ja mislim da su dokazali od vrha pa nadole mnogi, i to prvo u predsjedništvu, iz koga se moglo čuti kod nekih prethodnih akata da se radi o onako usputnim stvarima. Zatim razne strukture koje dobro plaćamo u ovoj zemlji, vrlo siromašnoj, koje su bile dužne da vode računa o svakom koračiću potencijalnih terorista. Sad se pokazalo da nisu. Govorimo o pojedincima koji rukovode službama.
Vrlo često i vanjska politika Bosne i Hercegovine koju vodi predsjedništvo odraz je unutrašnjih neslaganja. Slučaj to je i sa aktualnim pitanjem članstva Palestine u Ujedinjenim nacijama, gdje nemate jedinstven stav sa gospodinom Izetbegovićem Komšićem. Kako će Bosna i Hercegovina riješiti to pitanje i kakav će biti stav pred Savjetom bezbjednosti?
Nejedinstvo unutar zemlje mora se pokazati i van, ali sa dobrom voljom. Nas trojice ovdje može to da se popravlja. Čak i kad smo nejedinstveni ovdje, možemo da nastupimo značajno vani sa nekim osmišljenim dogovorom. Sistemski, u glavama nas trojice, različno pristupamo tom pitanju. U svakom slučaju, predsjedništvo nije jedinstveno, mora izbalansirati govor svoj koji će biti ovih dana u Savjetu bezbjednosti, a ako se bude glasalo za da ili ne, mora biti neutralno.
Gospodine Radmanoviću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Nakon što je Vlada Republike Srpske sinoć usvojila nacrt budžeta za narednu godinu prema kojim bi plate budžetskim korisnicima bile smanjene, reagovao je sindikat tog bosansko-hercegovačkog entiteta tražeći da plate ostanu na istom.
vruća rasprava vlade Republike Srpske i sindikalaca sinoć danas je ipak dobila mirni epilog. Plate u prosveti i policiji neće biti smanjene, potvrdio je predsjednik vlade Aleksandar Džambić. Vlada je sinoć usvojila nacrt budžeta za 2012. godinu u iznosu od 1.825.000.000 maraka, što je za oko 4% više u odnosu na ovogodišnji rebalansirani. Na prihodovnoj strani najveća stavka su indirektni porezi, 1.100.000.000 maraka. U rashodima najviše novca ide na lična primanja, 700.000.000 maraka. Za otplatu unutrašnjeg i vanjskog duga sljedeće godine daće se 340.000.000. U budžetu za 2012. neće biti više novca za poljoprivrednike. Oni će dobiti 60.000.000 kao i ove godine. Fondu PIO namijenjeno je 188.000.000 maraka. Vlada Republike Srpske ni naredne godine neće zaboraviti medije kojima je namijenila 2.000.000 više nego u ovoj godini. Govoreći o ekonomskoj politici za 2012. predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da je projektovani privredni rast 2,5%. Najavio je i investicione projekte u oblasti putne infrastrukture i energetike. Iako je Džombić rekao da neće biti smanjenja plata budžetskim korisnicima, potvrdio je da će vlada definisati višak zaposlenih u javnoj upravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Uprkos tome što nacrtom budžeta Republike Srpske za narednu godinu nisu predviđena smanjenja plata budžetskim korisnicima, entitetski ministar zdravlja Ranko Škrbić nije danas mogao dati čvrsta obećanja da zdravstvenim radnicima neće biti smanjene plate. Slušamo Milorada Milojevića.
Ministar zdravlja Republike Srpske Ranko Škrbić rekao je nakon razgovora sa predstavnicima Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite da će se provesti rigorozniji sistem uštede u zdravstvu, nastojeći da plate ostanu na ovogodišnjem nivou.
Ja se iskreno nadam da do smanjenja plata u zdravstvu u narednom periodu sigurno neće doći. Teško reći sigurno, unaprijed se ograđujem, jer nikad ne možete znati u kojoj mjeri ekonomska kriza može pogoditi našu zemlju i dovesti do težih i većih turbulencija.
Sindikat je zatražio ravnopravni odnos u isplati plata prema zaposlenima u različitim zdravstvenim ustanovama. Predsjednik sindikata zdravstva Republike Srpske Milenko Granulić naveo je da je postojeći zakon o platama prevaziđen, te da će se ići na njegove hitne izmjene.
U istom periodu, znači što prije ćemo raditi, napravimo jednu mešovitu komisiju od strane sindikata zdravstva, socijalne zaštite, ministarstva i fonda, da bi se pristupilo izradi ili će biti izmjena dopuna postojećog ili novih posebnih kolektivnih ugovora, to će da bi pogotovo novim sistemom financiranja između fonda i zdravstvenih ustanova, oni ljudi stvarno koji rade, koji pružaju, daju sebe dosta da budu adekvatno nagrađeni.
Granulić je upozorio da je budžetom potrebno povećati izdvajanje sa 40 milijuna na najmanje 63 milijuna maraka iznos za liječenje nezaposlenih, jer u suprotnom će doći do smanjenja nivoa zdravstvene zaštite za one na biroima. Ministar Škrbić obećao je da se to neće desiti, ali najavio povećanje participacija za pružanje zdravstvenih usluga. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je održala konstituirajuću sjednicu na kojoj je premijer Denis Lasić od ministara zatražio da izvrše analizu stanja u ministarstvima kako bi što prije dobili tačne pokazatelje deficita budžeta. Plan vlade je u što skorijem periodu izvršiti rebalans budžeta za ovu i pripremu budžeta za narednu godinu, informiše Adla Dizdar.
Planirani budžet Hercegovačko-neretvanskog kantona za tekuću godinu iznosio je nešto manje od 200 miliona maraka, u kome čak 60% planiranih rashoda odlazi na plaće budžetskih korisnika, a prihodi ne mogu pokriti rashodovnu stranu. Rebalans budžeta, koji do danas nije urađen do kraja, bit će jedan od prioriteta vlade, najavio je premijer Denis Lasić.
Ono što ćemo prvo uraditi je to da putem rebalansa proračuna zatvorimo ovu godinu.
Deficit budžeta u prošloj godini iznosio je 11 miliona maraka. Doduše i ta je brojka upitna, jer kako su pokazali revizorski izvještaji, zbog neizmirenih obaveza deficit bi mogao biti mnogo veći. Toga je svjestan i premijer Lasić.
Mi se ovdje sa punom odgovornošću preuzimamo i ne bježimo od duga kojih je ima, u kojem se ova županija nalazi. Ja se bojim da je puno više od onih brojki koje se spominju.
Na danas održanoj sjednici ministri u novoj vladi dobili su zadatak da u narednih 7 dana analiziraju stanje u ministarstvima, kako bi se mogle početi primjenjivati konkretne mjere saniranja štete. Iako u cijeloj priči Ministarstvo financija nosi najveći teret, ministar Samir Hadžihusejnović kaže kako se ništa neće raditi odvojeno od vlade.
Dugo je ovo sve trajalo kada ćemo to početi primjenjivati do sljedeće sjednice vlade, već sve iskristalizirati gdje smo, šta smo i kakva je situacija, kakve su dubioze, šta se očekuje, koliki je stvarni deficit i šta raditi s tim deficitom. Hoćemo se ponašati kao da smo u vlastitoj kući, da to pokušamo sanirati, da se puno ove strukture društva koje smo zakonski obavezni financirati, da ne osjete ovaj prelaz sa ovih 400 dana, ajmo reći, neradom.
Odlučni su, kažu premijer i ministri, da osim revidiranja budžeta za ovu, što prije počnu pripremati i budžet za narednu godinu. Zbog iznimno lošeg stanja, kaže premijer Lasić, teško da će se moći govoriti o razvojnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Slušate program radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Šanse za skoro formiranje vlasti na državnom nivou male, izjavio u intervju za naš radio Nebojša Radmanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio u Banja Luci da u nacrtu budžeta za narednu godinu neće biti smanjene plate prosvjeti i policiji. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona održala konstituirajuću sjednicu. Vijeće sigurnosti UN-a trebalo bi danas objaviti izvještaj o palestinskom zahtjevu za članstvo. Devetero ljudi, među kojima dvije žene i jedno dijete, poginuli u Jemenu. Vrijeme za vikend sunčano sa temperaturom od 6 do 16 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti, iako je u proteklih desetak godina izgrađeno 37 km autoceste u Bosni i Hercegovini, ministar prostornog uređenja u federalnoj vladi Desnica Radivojević najavljuje da je za narednu godinu planiran početak izgradnje oko 150 km autoputa.
Vlada je ova, kao što vidite, priprema još dodatno neke zakone, vezano zakon o eksproprijaciji, zakon o građenju i korištenju zemljišta od javnog interesa, sve u cilju da se ubrza proces kako ne bi bilo kočenja na terenu.
Sve spremno za večerašnju utakmicu u Zenici, gdje se sastaju fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Portugala.
Atmosfera je baš euforična, pozitivna, ljud raspoložen, nadate se pobjedi. A sad, šta će biti? Svi idemo na pobjedu, ali...
2-0, Džeko Salhović.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Italijanski senat usvojio je danas novi budžetski zakon i otvorio put za potvrdu mjera štednje u donjem domu parlamenta, kao i za formiranje nove vlade. Budžetske reforme, čiji je cilj jačanje ekonomije i smanjenje velikog državnog duga, usvojene su na zahtjev europskih partnera. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Paket o kojem parlament raspravlja predviđa uštedu od skoro 60 milijardi eura, koju treba ostvariti mješavinom smanjenja potrošnje i povećanja poreza. Budžet zemlje biće uravnotežen do 2014. godine ukoliko se ostvare sljedeće mjere: povećanje PDV-a od 20 do 21%, zamrzavanje plata u javnom sektoru naredne tri godine, te povećanje granica za odlazak u penziju i za muškarce i za žene do 65 godina. Mjere za borbu protiv utaje poreza bit će pooštrene, uključujući i ograničenje na gotovinske transakcije od 2.500 eura. Premijer Berlusconi obećao je da će dati ostavku čim mjere štednje budu usvojene u oba doma parlamenta, a politički lideri očajnički traže bilo kakav signal da je financije moguće staviti pod kontrolu. Tehnička vlada, koju će najvjerojatnije voditi bivši evropski povjerenik Mario Monti, mora raspraviti način na koji se zemlja može spasiti od totalnog kolapsa. Monti je izuzetno cijenjeni ekonomist i vrsta čovjeka kakvu bi svi na tržištu novca željeli vidjeti u ovo doba krize. Ako se glasanje u donjem domu završi u subotu, predsjednik Napolitano bi mogao prihvatiti Berlusconijevu ostavku već naveče, a onda i formalno zatražiti od Montija da formira vladu u tehničkom mandatu.
Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid, tužilaštvo se trenutno bavi dokazivanjem optužbi za etničko čišćenje u opštini Bosanski Novi 1992. Charles Kiruđa, bivši dužnosnik UN-a, uopisao je prisilno protjerivanje nesrpskog stanovništva iz sjevernog dijela Bosne i Hercegovine kada je Srpska demokratska stranka preuzela vlast u određenim opštinama. Slušamo Gorana Njungvirta.
Karadžić je branio lokalne dužnosnike SDS-a koji su preuzeli vlast u Bosanskom Novom, poput Radomira Pašića. Naime, prema optuženom Karadžiću, civile nesrpske nacionalnosti su srpske snage izmještale iz zone borbenih djelovanja, a ne protjerivale kao što to tvrdi tužiteljstvo. No s tim se objašnjenjem svjedok Kiruđa nije složio, prisjetivši se svog razgovora sa spomenutim Pašićem.
Pa sam ja rekao, vi nama kažete da se u vašem gradu, gradu gdje ste vi predsjednik općine, okupilo 5000 ljudi i oni žele dobrovoljno otići. Zašto bi ljudi napustili udobnost svojih domova i potražili utočište negdje drugdje? I zašto vi ovdje govorite u njihovo ime, a da nema ni jednog od njihovih predstavnika kako bi ih mogli ovdje čuti? Prema tome, jedan dio njegovih navoda pada u vodu.
Iz Kiruđinih opisa njegovog susreta s Pašićem prilikom protjerivanja 1000 civila nesrpske nacionalnosti iz Bosanskog Novog moglo se zaključiti kako je dužnosnik SDS-a i sam bio zbunjen onim što se događa, ali je provodio sve što mu je naređeno.
Jer on je rekao, postoji nova realnost u vezi sa pitanjem zašto sada. Onda sam ga ja pitao, kakva to nova realnost? E, mi imamo novu zemlju koja se zove Republika Srpska Bosne i Hercegovine. Ja sam rekao, oprostite, molim vas, otkada to postoji? I on mi kaže, ne znam. Ali muslimani ne žele biti lojalni toj državi. Onda sam mu ja rekao, znači vi tu živite zajedno bez problema i odjednom vi od njih tražite da oni izjave lojalnost toj novoj stvari. Da, to je pravilo, rekao je on. Onda sam ga pitao, kakvo pravilo? A on mi kaže, ne znam, ali tako se to zove.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Globalni izvještaj i analize pokazuju blagi pozitivni pomak konkurentnosti privrede u BiH. Međutim, poslovno okruženje BiH kao preduslov za privlačenje stranih i domaćih investicija nije zadovoljavajuće. U cilju jačanja konkurentnosti BiH institucije pokrenule su i interaktivnu mapu poslovanja za strane ulagače, informiše Selma Boračić.
Prema istraživanjima Međunarodne financijske korporacije, Bosna i Hercegovina bilježi blagi pozitivni pomak kada je u pitanju poslovno okruženje za strane ulagače. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojević ističe kako je pomak jedan od rezultata projekta jačanja konkurentnosti kojeg ministarstvo već 3 godine provodi u suradnji sa Međunarodnom financijskom korporacijom.
Jedan od zadataka u okviru projekta koji je zasigurno privukao veliku pažnju jesu izmjene zakona o politici direktnih stranih ulaganja. Ovim zakonom je ukinuta registracija pri Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, a nadležni opštinski osnovni sudovi su postali jedino mjesto gdje se registruju strani ulagači kao i domaće kompanije.
BiH institucije moraju još raditi na pojednostavljivanju procedura za strane ulagače, smatra regionalni predstavnik Međunarodne financijske korporacije Per Keller Haug.
And more specifically it's include streamlining.
Za direktne strane investicije problem uglavnom predstavljaju registracijske dozvole, jer strani investitori teško dobijaju dozvolu za rad u zemlji.
Direktorica Agencije za promociju stranih investicija BiH Jelica Grujić predstavila je interaktivnu biznis kartu Bosne i Hercegovine za poslovnu zajednicu investitore, koja sadrži veliki broj podataka o zemljištu, kao i druge informacije koje mogu biti korisne za poslovnu zajednicu i investitore u BiH.
Podatak da su na ovoj interaktivnoj mapi prikupljeni podaci iz 174 izvora domaćih i stranih institucija i organizacija dovoljno govori o količini informacija koje se nalaze na jednom mjestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Za narednu godinu planiran je početak izgradnje oko 150 km autoceste na koridoru 5C, od čega bi 45 km financirala vlada federacije, a ostalih više od 110 će biti ponuđeno stranim investitorima. Ovo je izjavio ministar prostornog uređenja u federalnoj vladi Desnica Radivojević na javnoj raspravi o značaju autocesta na koridoru 5C. Detalje prenosi Tina Jelin.
Iako je u proteklih 11 godina izgrađeno tek nešto više od 37 km autoceste na koridoru 5C, federalni ministar prostornog uređenja Desnica Radivojević kazao je danas novinarima u Sarajevu kako naredne godine očekuje početak izgradnje na više od 150 km puta.
Vlada je ova, kao što vidite, priprema još dodatno neke zakone i vezano za zakon o eksproprijaciji, zakon o građenju i korištenju zemljišta od javnog interesa, sve u cilju da se ubrza proces kako ne bi bilo kočenja na terenu.
Podsjetimo da su ranije aktivirana gradilišta na zeljničkoj dionici Drivuša-Kakanj i dionici Bijača-Kravice, te se očekuju gradilišta na dionicama Vlakovo-Tačen i Svilaj-Odžak.
Značajno je da mi ovaj projekat trebamo u decembru mjesecu usvojiti u prijedlogu, znači na oba doma, i moramo imati prostorni plan potpuno definisan kako bi mogli dati dozvole za građenje velikim investitorima izvana koji su zainteresovani da grade autoput.
Kao bivši direktor Direkcije za autocesta Federacije, aktualni federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Erdal Trhulj, podvukao je važnost eksproprijacije u projektu izgradnje koridora 5C. On je upozorio na iskustva Sarajevsko-Zeničke kotline, gdje oko 85% vlasnika i korisnika zemljišta nije bilo upisano u gruntu, iako su imali ugovore o kupoprodaji.
Problem je i bespravne izgradnje, pogotovo u kantonu Sarajevo.
Projekat prostornog plana područja posebnih obilježja u formi nacrta usvojila su oba doma parlamenta Federacije. Da bi se na proljeće otvorili novi infrastrukturni radovi na koridoru 5C, projekat prostornog plana trebao bi biti usvojen u decembru u formi prijedloga u oba doma parlamenta Federacije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizda.
U Sarajevu danas završava radionica o unapređenju turističke ponude između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, i to putem razvoja kulturno-istorijskih i prirodnih resursa ovih zemalja. Kako je rečeno, turistički potencijal je ogroman i treba ga iskoristiti u privredne svrhe, zabilježio Zvijezda Živković.
Projekat, financiran iz instrumenata predpristupne pomoći Europske unije, trebao bi najprije povezati ljude, povećati promet i razmjenu dobara u dijelu graničnog pojasa Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Iako predviđen da traje do kraja naredne godine, projektom su već realizovane određene inicijative, kaže direktor Centra za europske integracije i poslove sa inozemstvom Privredne komore kantona Sarajevo, Esad Ibišević.
Već smo krenuli sa osnivanje turističko-proizvodnog centra u kojem prikupljamo podatke o svim značajnim kompanijama iz ovih oblasti koje imaju šta da pruže, sve u cilju daljeg unapređenja ukupne ekonomske saradnje između privreda dvije zemlje.
Projektom je predviđeno i kreiranje turističke maršrute između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ističe učesnica na radionici, inače savjetnica za turizam u opštini Tivat, Dubravka Nikčević.
Zaista ima šta da se ponudi potencijalnim turistima, da ovo je jedan atraktivni turistički itinerar, i ono što je po meni vrijednost ovog itinerara, to je upravo ta različitost sa jedne i s druge strane, a na kraju jedna simbioza jednog i drugog.
Projektom je planirano i povećanje obima proizvodnje nacionalnih proizvoda. Ponovo Esad Ibišević.
Između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u tom pograničnom području veoma značajnih vrsta proizvoda ima. Ja sam spomenuo med, pa razne mesne prerađevine, i u okviru ove maršrute mi ćemo nastojati da se i taj etnoturizam podigne na jedan viši nivo nego što je to do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I na kraju iz sporta, večeras se u Zenici igra prvi susret baraža između Bosne i Hercegovine i Portugala. Škole će u tom gradu poslije podne skratiti nastavu, policija je na svakom koraku, a posebno osiguranje je ispred hotela Dubrovnik, gdje će BH reprezentativci odmarati do početka utakmice. Šerif Babić prenosi atmosferu uoči utakmice.
Zenica živi za još jedan istinski nogometni spektakl. BiH će se u 5 dana 2 puta suprotstaviti 6. selekciji svijeta. Za večerašnji prvi susret baraža samo sretnici, njih oko 4000, uspjeli su doći do ulaznica. Ostalih oko 10.000 karata nogometni savez će ustupiti sponzorima i prijateljima.
Atmosfera je baš euforična, pozitivna, ljud raspoložen, nadate se pobjed. A sad šta će biti? Svi idemo na pobjedu, ali...
2-0, Džeko Salhović.
Poluvrijeme X i 2-0. Ma, u Zenci je ludlo danas.
Ma, uvijek je u Zenci ludlo, vjerujte mi, uvijek je u Zenci ludlo.
Portugalci su sinoć održali trening na Bilinom polju, na terenu za koji kažu da je gori nego prije 10 dana. Gradonačelnik Zenice Husein Smajlović ocjenjuje da je znakovito koliko se Portugalci trude skrenuti pažnju na stanje terena.
To je dobar znak, to je znak da su nas prepali, da se oni boje ambijenta, atmosfere koja vlada u Zenici. S druge strane, oni su prošli put provukli, ja bih rekao, u igrama sa nama.
Hotel Dubrovnik, u koji su oko podneva doputovali BH igrači, je u svojevrsnoj blokadi od strane jakih policijskih snaga. Počelo je odbrojavanje do početka meča, koji će suditi Englez Howard Webb. Žuto-plavim zmajevima sretno. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
I pred kraj emisije slijedi još jedan kratak pregled vijesti i Milado Bradović.
Fikret Paljničić, Rasim Rišančić i Sead Menzel izjasni se pred sudom Bosne i Hercegovine da nisu krivi u poopćenici za ratni zločin na srpskim civilima opštini Kotor Varoš. Resul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić uputio pismo o osnivačima javnih servisa povodom, kako navodi, negativne kampanje protiv vrijednosti islama, islamske zajednice i BiH u državni javni servisa, pogotovo federalne televizije. Ambasada države Palestine u Bosni i Hercegovini pozvala svoje prijatelje, miroljubive države svijeta, posebno članice Savjeta bezbjednosti, među kojima i Bosnu i Hercegovinu, da glasaju korist punopravnog članstva Palestine u Organizaciji Ujedinjenih nacija. U Sarajevu nastavljen je sastanak posvećen dijalogu o pravosuđu između predstavnika Europske unije i Bosne i Hercegovine. Danas u prenosu predmeta ratnih zločina s državnog nivoa na entitetski nivo. Zamjenik federalnog premijera desnica Radivojević izjavio da je za narednu godinu planiran početak izgradnje oko 150 km autoceste na koridoru 5C. Radivojević je naveo da bi izgradnja 45 km financirala vlada federacije, zašto su osigurana sredstva, ostali 110 km će biti ponuđeno stranim investitorima. U Zenicu već pristigle hiljade navijača pred večerašnju prvu utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Portugala u okviru baraža za Europsko fudbalsko prvenstvo 2012. godine.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18.22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milado Bradović i urednica i voditeljica emisije Čenana Karabegović.